6. kapitel. Jeg så de mere modige af børnene lege ind og ud af den vidunderlige hule, og opdagede snart, at sådanne huler ikke var beboede. Ingen sov i dem om natten. Kun huler med snævre mundinger, altså sådanne, som der lige det smalle revner og spalter indtil, benyttedes. Jo smallere mundingen var, des bedre. Grunden hertil var frygten for rovdyrene, der dengang gjorde livet surt for os både ved dag og ved nat. Den første morgen efter, at jeg havde tilbragt natten hos Hængøre, lærte jeg fordelen ved at bo i en snævermundet hule at kende. Dagen var lige brudt frem, da gamle sabeltandtigeren kom vandrende ind på den åbne plads. To af huleboerne var allerede oppe og udenfor. De flygtede hastigt bort. Hvad end det nu var angsten, der voldte det? Eller måske var tigeren for nær inde på dem, til at de kunne få tid til at klatre op i deres egne huler. De for i hvert fald ind i den hvidmånede hule, hvor Hængøre og jeg havde lejet dagen før. Hvad der hente derinde er ikke let at sige, men jeg antager, at de to er smuttet gennem revnen ind i den anden hule ved siden af. Denne revne var for snæver til, at Sabeltand kunne klemme sig igennem. Og han kom vred og utilpas ud samme vej, han var kommet ind. Det var tydeligt nok, at han ikke havde haft held med sig på jagten om natten, og han havde nu håbet at kunne få et måltid hos os. Da han kom ud af hulen igen, fik han øje på de to, han lige havde været efter. De stod nu i mundingen af den anden hule. Han satte i spring efter dem. Men de løb naturligvis kun tilbage ad forbindelsesgangen ind i den første hule. Og Sabeltand kom ud, mere vred end før, og han knurrede. Der brød der et umådeligt spektakel løs blandt de øvrige. Langs hele den store klippe sad vi rundt omkring i spalteåbningerne og på de fremstående kanter udenfor, og plaprede og skreg i tusinde forskellige tonarter ned til tigeren. Vi skar grimasser og snærrede. Det fik vort instinkt os til. Vi var lige så vrede som Sabeltand, skønt vor vrede havde angsten til fælde. Jeg mindes, at jeg selv hylte og lavede grimasser om kap med de bedste. Det var ikke blot for at følge de andres eksempel. Jeg følte trangen i mig selv til at gøre netop, hvad jeg gjorde. Mit hår rejste sig så stridt, og mit læge med skælvede i vildt vanvittigt raseri. I nogen tid blev Sabeltand ved med at fare ind og ud af de to huler. Snart af den ene, snart af den anden. Men de folk, han var efter, smuttede bare gennem revnen, og han blev altid nøjet. Imidlertid skred vi oppe på klippen til handling. Hver gang Sabeltand kom til syne udenfor, dængede vi ham ordentligt til med sten. Til at begynde med lod vi stenene kun falde ned på ham. Men det var ikke længe før vi begyndte at kaste dem med al den kraft, vores muskler ejede. Denne beskydning henledte Sabeltands opmærksomhed på os, og gjorde ham endnu mere vred end før. Han opgav forfølgelsen af de to i dobbelthulen og sprang ud af klippevæggen efter os. Han slog kloen i den smuldrende sten, og knurrede uafladeligt, mens han anstrengte sig for at kravle op. Ved dette syn, der var rædselsindgydende at se på, forsvandt selv de modige sten i deres huler. Det ved jeg, for jeg stak hovedet ud, og så ikke et eneste levende væsen langs hele klippevæggen undtagen Sabeltand, der er der havde tabt fodfæste og hjælpeløst gled og faldt ned af skråningen. Jeg lød vort sædvanlige opmundringsråb på runge ud, og det var ikke længe før den hylende hårde er der var ude på klippen, og stenene suste ned i tættere sværme og voldsommere end nogensinde. Sabeltand var aldeles ude af sig selv. Gang på gang foretog han stormløb på klippen. En enkelt gang nåede han endnu op til den første hulerække, før han er der glidet ned. Dog åbningen til hulen var for snæver for tigeren. Ved hvert forsøg, han gjorde for at kravle op, gik der en skælvende angstens bølge gennem os. De fleste forsvandt øjeblikkeligt ind i hulerne. Enkelte modige blev dog tilbage udenfor, og blev ved med at kaste sten ned på Sabeltand. Og til sidst blev vi alle sammen på pladsen og opretholdt beskydningen hele tiden. Ingen sinde er et så stolt dyr blevet så grundigt hånet, som det her skete med tigeren. Det sårede dens forfængelighed at føle sig overvunden af disse små, lidt sårbare væsener. Han stod og knurrede og så op på os. Piskede med halen og bed og snappede efter de stenbrokker, der faldt i nærheden af ham. En gang, da jeg slyngede en sten ned, så han op netop i det rigtige øjeblik, stenen traf ham midt på snuden. Han sprang op i luften, spjættede ud med alle fire og brølte og jamrede som en kat af smerte og overraskelse. Men han var slået, og han vidste det. Han genvandt sin tidligere værdige holdning og vandrede med lange, stolte skridt ud af stenregnen. Midt på den åbne plads dansede han og så endnu en gang længselsfuldt og sulten op til os. Det pinte ham hårdt at skulle give afkald på dette måltid. Her var der jo så meget godt kød, rigt oplag derpå. Men det var desværre ikke til at nå. Det syn, han frembød, mens han stod der, fik os alle til at bryde ud i en støjende latter. Men nu kan dyr ikke lide at blive gjort til grin. De bliver vrede, når man lærer af dem. Således virkede også vor latter på Sabeltand. Han vendte om med et brøl og gik på ny løs på klippen. Det var netop, hvad vi ønskede. Dog denne gang var angrebet kun kortvarigt. Sabeltand kom hurtigt til fornuft. Desuden skulle det nok gøre ondt, hvor vores sten ramte. Jeg mindes levende, hvorledes hans ene øje var hovnet til, næsten lukket, og det skyldtes en af vores sten, som havde ramt ham der. Lige så levende husker jeg billedet af ham, da han standsede i skovbrynet og endnu en gang så sig tilbage. Han trak overlæben op over de mægtige rovdyrtænder, så de blev synlige helt ned til roden. Håret i nakken rejste sig i stridt, og han piskede med halen. Så lod han en sidste knurren lyde op til os og forsvandt mellem træerne. Og sådan en pludrende der nu blev. Vi sværmede ud af hulerne og undersøgte de mærker, Sabeltands klo havde efterladt sig i den smuldrende sten. Og plapbrød alle sammen løs på én gang. Den ene af de to mænd, tigeren havde været efter, var kun en halvvoksen knøs. Begge kom stolte ud af hulen, og vi samlede os i beundring omkring dem. Så banede den unge fyrs moder sig i vej ind til dem, og for i stor vrede løs på ham og gav lusinger og ruskede ham i håret og udstødte nogle dæmoniske vin. Hun var en stor fireskåren, meget lodden kvinde, og det var en fornøjelse at se på, hvorledes hun kunne tugte sin søn. Vi brølte lige frem af latter. Måtte støtte os gensidigt til hver andre, eller vælte rundt i sandhed af fryd over det, vi så. Trods det angstens regimente, vi levede under, havde vi altid let ved at le. Vi havde sans for det komiske, og vor munterhed var storslået. Vi lagde aldrig bånd på den, og lod det aldrig blive ved noget halt i så henseende. Når et eller andet var morsomt, vred vi os formelig i latter. Og selv de mindste og ubetydeligste ting kunne forekomme os morsomme. Vi var som sagt store i at le dengang. En lignende henfart som den, vi gav Sabeltand, fik alle de dyr, der kom til vores boplads. Vi værnede vores stier og drikkesteder ved at gøre livet surt for alle dyr, der forvildede sig eller strejfede ind på dem. Selv de mest glupske blandt rovdyrene tilredte vi i den grad, at de lærte at gå uden om dem. Vi kunne ikke kæmpe som de, men vi var snu og feje. Og det er denne snuhed og fejhed, samt vores grænseløse angst, vi kan takke for, at vi har holdt os, trods de redsomme og fjendtlige omgivelser, vi da i verdens ungdom levede i. Jeg antager, at Hængøre var et år ældre end jeg. Han havde ikke noget middel til at meddele mig om sit foregående liv. Men da jeg aldrig så noget til hans moder, antager jeg, at han dengang var moderløs. Fædrene regnedes der egentlig ikke med i vor hårde. Ægteskabet stod endnu på et uudviklet trin, og ægteparrene havde en egen måde at komme op at kives på, og så skilles. Nutidens mennesker har deres skilsmisselove og gør nu til dags akkurat det samme på lovlig vis. Men vi rettede os efter sæd og skik, og disse var på det ene punkt lidt uklare. Ikke des mindre røbede vi, som denne fortælling vil vise, en begyndende tilbøjelighed for engifte. Dette, der senere skulle gøre de stammer, der optog det stærke og mægtige. Desuden var der ved den tid, da jeg blev født, flere trofaste par, der boede alene i træerne i nærheden af min moders bolig. Masselivet i Horten opmuntrede ikke til engifte. Dette var også utvivlsomt årsagen til, at de trofaste var dragne bort sammen og havde slået bo afsides for sig selv. De kunne leve således sammen i mange år. Skønt, når den ene eller anden af dem døde eller blev ædt op i skoven, giftede den overlevende sig altid igen. Der var noget, der forundrede mig meget under den første tid af mit ophold i Horten. Der var en egen navnløs og ubeskrivelig frygt, der tyngede alle. I begyndelsen syntes den helt og holdent at være knyttet til en vis retning. Man var bange for nordøsten. Man levede med opmærksomheden stadig henvendt på dette hjørne, og hver især skuede tigere og med større uro ud i den retning end i nogen anden. Når Hængøre og jeg drog nordøst på for at spise af de seje gulerødder, der på den tid af året var bedst, blev han ualmindelig frygtsom. Han var tilfreds, blot han kunne spise af de store saftløse og de små seje rødder, og det gjorde han hellere end at våge sig blot et lille stykke længere frem, hvor marken endnu stod urørt. Når jeg dristede mig derhen, skændte han på mig og var vred. Han lod mig forstå, at der i den retning lurede en uhyggelig fare. Men hvad denne fare bestod i, var han på grund af sprogets ufuldkommenhed ikke i stand til at fortælle mig. På den måde nød jeg mangt et godt måltid, mens han forgæves skændte og kaldte på mig. Jeg kunne slet ikke begribe, hvad han mente. Jeg var overvågen til det yderste, men var ikke i stand til at opdage nogen fare. Jeg målte i stilhed afstanden mellem mig og de nærmeste træer, og jeg vidste, at derhen ville min fod kunne bære mig, før den brun, gule eller gamle sabeltand kunne nå mig, hvis nogen af dem pludselig skulle vise sig. Sent en eftermiddag blev der stor uro i byen. Hele Horten beherskede sig en eneste følelse. Angsten. På klippen vrimlede det af folk, der alle stirrede og pegede ud mod nordøst. Jeg anede ikke, hvad det drejede sig om, men jeg kravlede helt op til min hule for at være i sikkerhed, før jeg vendte mig om og spejtede ud. På den anden side af floden ude i nordøst så jeg da for første gang i mit liv mysteriet røgen. Det var det største dyr, jeg nogensinde havde set. Jeg syntes, det var en kæmpe slange, der havde rejst sig lige op i vejret og svingede frem og tilbage og vuggede sit hoved højt oppe mellem træerne. Alligevel forekom det mig, at jeg af Hortens måde at være på kunne forstå, at det ikke var selve røgen, der var faren. De var kun bange for den som tegn på noget andet. Men hvad dette var, kunne jeg ikke gætte. De kunne heller ikke fortælle mig det. Jeg skulle dog snart lære det at kende som noget, der var frygteligere end selve den brun-gule. En gamle sabeltand. Ja, en slangerne, om hvilke jeg syntes, at intet kunne være frygteligere end det.